Macho Angani. Karibu katika kipindi cha elimu ya astronomia. Katika kipindi hiki tunaangalia habari za anga na nyota, jinsi zinavyotambuliwa kwa kutumia sayansi ya astronomia. Tuliwahi kuangalia habari za upepo wa jua au solar wind. Leo tuendelee kuangalia dhoruba ya jua au solar storm. Upepo wa jua ni mkondo wa chembe ndogo zinazotoka kwenye jua na kuelekea pande zote mfululizo. Tukisema dhoruba ya jua, tunajua tayari dhoruba ni kali kuliko upepo. Tukumbuke, jua ni la moto sana. Umbo lake ni kama mpira mkubwa. Kati kati kuna joto la nyuzi milioni. Usoni ni takribani nyuzi 6,000. Uso wake ni kama uso wa sufuria ya maji yanayochemka. Tunajua kwamba kama maji yanachemka sana, mikondo inazunguka haraka ndani yake na matone yanarushwa juu ya uso wa maji. Kinachochemka kwenye jua si maji, bali gesi joto katika hali pekee inayoitwa plasma. Jua likichemka sana, sehemu za plasma yake zinarushwa juu ya uso wa jua hadi anga nje. Kama kasi inatosha, zinaendelea nje ya jua kama wingu la chembe kwenye anga nje. Mawingu hayo yanatoka kwenye jua, yanaitwa kwa Kiingereza coronal mass injection. Wakati mwingine masi hiyo inaweza kuelekea duniani. Ikitokea kwamba wingu la aina hiyo linakutana na dunia, tunaathiriwa, maana chembe za plasma zinabeba chaji ya umeme, ama hasi ama chanya. Chembe hizo zinakutana na ugasumaku wa dunia. Ugasumaku wa dunia ni kama ngao inayozunguka dunia kwenye anga. Unatusaidia kwa kuzuia upepo wa jua usifike kwetu, kwenye uso wa ardhi. Wakati chembe nyingi zenye chaji ya umeme zinafika kwenye ugasumaku wa dunia, zinasababisha kutokea kwa mikondo ya umeme, na hivyo kuna athari mbalimbali. Mojawapo ni nuru za zodiaki. Wakati watu wa kaskazini na kusini mwa dunia wanaona angani mianga ya ajabu yenye rangi nyingi wakati wa usiku, hiyo inasababishwa na chembe kutoka jua zinazoingia katika anga hewa kwenye ncha za dunia. Tangu kuenea kwa teknolojia na vifaa vingi vya umeme, tunaweza kusikia matokeo mengine duniani kama dhoruba kubwa ya jua, yani idadi kubwa ya chembe kutoka jua. Hii inaathiri ugasumaku wa dunia. Tunaweza kusikia kelele kwenye redio. Mwaka 1989, kufika kwa wingu la plasma kutoka jua kulisababisha kuharibika kwa vifaa vya umeme nchini Canada, na watu 9,000,000 walibaki bila umeme kwa saa nyingi. Mikondo hiyo ya umeme na kucheza kwa ugasumaku pia ni tatizo kwa satellite. Maana yake, inaweza kusababisha mishtuko ndani ya satellite na kuleta uharibifu. Kwenye Februari ya mwaka 2022, tuliona tena nguvu ya jua. Wingu la plasma kutoka jua limefika duniani wakati kampuni ya SpaceX ilirusha kundi la satellite ndogo za mawasiliano. Roketi ilizifikisha kwenye kimo cha kilomita 200 kutoka uso wa dunia, na kutoka huko zilianza kupanda juu pole pole kwa kutumia injini zake. Wakati huo huo, dhoruba ya jua ilikutana na anga hewa la dunia. Tunajua kama kitu kinapashwa joto kinatanuka, kumbe anga hewa ilipanuka kidogo. Hivyo satellite hizo zilikuta ghafla kiasi kikubwa cha molekuli za hewa jinsi ilivyo kawaida. Kuongezeka kwa hewa katika kimo kile kilizipiga breki satellite hizo na kuzichelewesha. Zilipunguza mbio yake, na hivyo satellite 40 zilianguka zikaungua kutokana na msuguano kwenye anga hewa. Habari hii inatufundisha umuhimu wa kuongeza elimu yetu kuhusu jua na tabia zake. Kipindi hiki kimeandaliwa na mchungaji Ingoko, ambaye ni mwanachama wa shirika la astronomia Tanzania ASAT. Msomaji wenu ni Mesha Kimoria. Kama una swali lolote kuhusu kipindi hiki, au mada ya astronomia kwa ujumla, tuma ujumbe kwenda namba 0756 16 83 62. Narudia tena 0756 16 83 62. Kipindi kinachofuata utakisikia siku kama ya leo na muda kama huu.